După bătălia de la Asculum din 279 înainte de Hristos împotriva romanilor și câștigată cu pierderi uriașe, regele grec Pirus se zice că ar fi exclamat: încă o astfel de victorie și suntem terminați. De aici termenul de victorie a la Pirus, care definește o victorie obținută cu un cost atât de mare încât ea aproape că echivalează cu o înfrângere. Iar din punctul meu de vedere, alegerile de aseară nu sunt altceva decât o astfel de victorie pirică. Nu văd niciun motiv de festivism, de triumfalism. Problemele care au creat tot acest shit show de proporții biblice din ultima jumătate de an din istoria contemporană a țărișoarei nu pleacă nicăieri, sunt tot acolo și nici nu văd cum ele ar putea să dispară prea curând. Sunt absolut convins însă că îmbătați de această victorie pirică de aseară, mulți dintre hipsterii pro-europeni, cărora le-a șuierat glonțul pe la ureche, au și uitat ce s-a întâmplat și se pregătesc să facă ce știu ei cel mai bine, adică nimic. Își vor îndesa capetele pe mai departe în mecurile lor elegante, cu un frappuccino în mână la Starbucks și vor continua să ignore ailaltă jumătate de Românie, cel puțin până la următoarele alegeri. Vor considera că alea 7 amărâte de procente diferență, adică de nici măcar 1 milion de oameni, sunt un motiv suficient de somn ușor și de ignore. Și uite, cred că ăsta este și un moment bun să lămurim și niște lucruri în ceea ce mă privește și să-i fac și pe ei mai talibani dintre talibani să înțeleagă că, așa cum nu mi-am făcut prieteni printre companiile din tehnologie, nu fac nici în alte domenii pe care le mai abordez din când în când aici pe canal. Deși am fost bălăcărit în mod barbar în comentarii, scuipat și înjurat în toate felurile imaginabile de către cohorte de talibani ai Ayatollahului Georgescu, așa cum bine l-a definit cineva, eu nu am fost niciodată fanul lui Nicușor Dan. Nu am votat cu Nicușor Dan în primul tur, iar în cel de-al doilea am făcut-o exclusiv pentru că am considerat că alternativa este cu mult mai groaznică. Și voi vorbi și despre asta. Candidații mei preferați și cu care am și votat în turul 1 de anul trecut sau în cel de anul acesta n-aveau nici cea mai mică șansă să intre în turul 2, dar de numărat nu m-am numărat niciodată printre suporterii lui Nicușor Dan. Doar că alternativa din turul 2, și atunci și acum, mi s-a părut apocaliptică și apoplectică. Revenind la rezultatul de aseară, pentru toți cei care mi-au pus vreodată la îndoială în mod nejustificat integritatea, deși cred că de-a lungul anilor mulți de când sunt aici pe YouTube am oferit prea puține motive pentru astfel de îndoieli, vă zic din nou și acum ceea ce am spus mereu. În cele câteva clipuri pe care le mai fac din când în când pe alte subiecte decât tehnologie, treaba mea este să-i critic pe cei care dețin puterea atunci când o iau pe arătură, când greșesc, când aberează, indiferent despre ce cred fanii lor despre aceste personaje sau ce vor crede ei despre mine. Nu sunt aici nici ca să ofer soluții, așa cum s-a mai aberat prin comentarii, gen fă tu ceva în loc să critici, pentru că nu sunt politician și nici nu-mi doresc asta, și cred eu că ăsta este și rolul oricărei voci publice integre în societate. Să critique, nu să aplaude, să încerce să rămână onestă cu sine și cu ceilalți, atât cât poate și se pricepe, și asta indiferent de laudele sau de scuipații pe care îi încasează. Prin urmare, vă promit că voi rămâne critic în ceea ce îi privește pe cei care au câștigat aseară puterea și am toate motivele să o fac. Și după ce am lămurit discuția în ceea ce mă privește, asta ca să-i liniștesc și pe cei care mor de grija altuia, haideți să vedem în continuare care rămân problemele flagrante ale acestei situații și pe care eu nu le văd plecând prea curând. Ceea ce reiese cu vârf și îndesat din experiența ultimei jumătăți de an este existența acestor românii paralele, care românii au dat acum în clocot și în legătură cu care nimeni n-a făcut mai nimic ca să remedieze aceste rupturi. Cum zicea un controversat antropolog francez într-un articol care între timp văd că a dispărut din căutările de pe net, trăim un război total între hipsteri și știrbi în societatea românească și nu de azi de ieri, ci de mulți, mulți ani încoace. Da, există deja o Românie ca afară pentru unii. Ăia de ziceam că își sorb cold brew latte-ul deasupra MacBook-ului la Starbucks, lucrând la ultima raportare de marketing a corporației în care lucrează, care au ieșit cu sutele de mii în stradă în cadrul mișcării Resist și care simt că au multe de pierdut într-o țară mai puțin occidentală. Iar de cealaltă parte sunt cei pentru care factura la curent rămâne o mare provocare financiară, deși ea este adesea mai mică decât costul acelui frappuccino, mocacino sau cum dracului s-or mai fi numind aceste beuturi, că nu m-am priceput niciodată la ele. Cineva m-a înjurat vârtos în comentarii pentru o altă opinie a mea, pe care o susțin în continuare cu tărie, și anume că această odioasă clasă politică, pe care mulți o vor dispărută, provine tot din rândurile noastre, că ea este tot o emanație a pseudo-valorilor noastre și a ceea ce suntem noi și că schimbarea adevărată nu poate să înceapă decât de jos în sus, cu noi înșine, cu propriile noastre mentalități. Contestatarul meu spunea exact invers. Nu, domne, schimbarea nu poate veni decât de sus în jos. Uite, eu asta realist vorbind, nu cred că este posibil. Și am explicat în repetate rânduri de ce. N-ai cum să produci o astfel de schimbare de sus în jos, în condițiile în care valorile plenar împărtășite în societatea românească sunt tupeu, golănia, bădărănia, înavuțirea cu orice preț și prin orice mijloace, gen get rich or die trying, celebritatea ieftină, jmechereala și superficialitatea, iar acele role models foarte importante într-o societate rămân băieții cu G-clase, dar clase mai puține decât trenul, proprietarii veroși de echipe de fotbal, influencerii cu mușchi și bani și așa mai departe. Înțelegeți deci unde este fractura logică? O astfel de societate cu astfel de valori nu poate produce decât impostori. Dar vom mai reveni asupra acestui subiect, până atunci permiteți-mi însă să mă întorc la o altă racilă a României contemporane, adică cea pe care începusem să o creionez adineauri, și anume indiferența. Cunosc bine ambele lumi, atât pe cea europeană, occidentală, fițoasă și indiferentă, concentrată în marile orașe, București și Cluj în special, dar și Timișoara sau Iași, și se vede treaba asta cu vârf și îndesat, inclusiv pe harta de aseară, dar cunosc foarte bine și lumea rurală, săracă și lipsită de speranțe și perspective din satul din Bărăgan al bunicilor mei, unde am copilărit și unde știu pe toată lumea. Iar lumea satului bunicilor mei este una brutală, unde oamenii sunt măcinați de boli și sărăcie, mor repede de la afecțiuni alminter tratabile, pentru că spitalele în care ajung, dacă ajung, sunt medievale și oricum și acolo sunt tratați cu indiferență, sau mor de alcoolism pentru că prea multe alte opțiuni și alternative nu au. Mulți dintre cei care muncesc cu cârca în satul bunicilor mei o fac cu ziua, pe nimica toată, sau se duc să dea tot cu cârca la cele mai grele munci prin străini. Iar între aceste două românii, chiar nu există nicio legătură, chiar dacă oamenii ăștia din urmă le sunt multora dintre hipsteri, bunici, unchi sau veri, sau până la urmă simpli conaționali. Iar problemele acestor oameni sunt inexistente pentru ăilalți printre call-uri, KPI-uri și alte acronime dintre astea în corporateză. Și nu doar viziunile diferă, ci și prioritățile. Unii vor să evolueze, mamă ce lame mi se pare termenul ăsta, adică să facă mai mulți bani, mai multe concedii, să trăiască mai multe experiențe, un alt termen lame pe care nu-l suport, în vreme ce ceilalți nu pot să vrea altceva și formularea asta este intenționată pentru că implică lipsa alternativei, decât să supraviețuiască. Iar aseară, ca să folosesc un stereotip care a definit în mod plenar, dar și penibil, aceste alegeri zbuciumate, primii au votat masiv cu teamă, iar ceilalți au votat masiv cu ură. Teamă că viețile unora vor fi deraiate, că companiile în care muncesc și de care depind își vor restrânge activitatea sau vor pleca dacă câștigă ăilalți. Și așa se explică și mobilizarea masivă. Deci teamă că modul lor de viață occidental va avea de suferit. De partea cealaltă, ura este un motivator la fel de puternic și probabil în cazul unei părți numeroase a populației adulte a acestei țări, ea și are originea în disperare. Sigur, din umilul meu punct de vedere, această ură și această disperare au fost capitalizate de niște hahalere oportuniste, al căror unic crez este decât puterea și nimic altceva. Iar comportamentul lor, contradicțiile din declarațiile lor și trecutul lor validează această teză. Dar vom ajunge și acolo. Deci astea au fost două dintre categoriile care au îngroșat rândurile prezenței record de aseară, de o parte și de cealaltă. Cei care s-au mobilizat din teamă că stilul lor de viață cu aspirații de normalitate occidentală și câștigat de-a lungul unui urcuș anevoios s-ar putea evapora peste noapte, și de partea cealaltă, cei care au votat la disperare, pentru că oricum consideră că mai rău de atât nu poate să le fie. Și mai sunt și alte categorii. Știu că voi fi blamat pentru ce urmează să spun, dar din nou îmi asum. Săptămânile trecute, înainte de vacanța prelungită de Paște și 1 mai, am surprins o discuție care mie mi s-a părut relevantă, deși ea este știută, acceptată tacit și considerată chiar banală în această disfuncțională societate românească, deși n-ar trebui. Am prins o zi cu o vreme de asta mai frumoasă și eram cu niște prieteni la o bere pe o terasă lângă un liceu mare din București. La masa alăturată era un grup de vreo 5-6 băieți, de clasa a 11-a, a 12-a, așa, care vorbeau tare, evident, și fără să vreau am auzit discuția dintre ei. Și unul la un moment dat zice, hai bă la oră că e târziu, la care altul mai cocoș așa, zice sonor și răspicat, îmi bă de școală, eu vreau să mă distrez și să fac bani. Am redat textual replica pentru că mi-am notat-o în telefon ca să o pot reproduce în tocmai. Ăsta pare a fi, la prima vedere, un small talk de adolescenți, dar nu este foarte departe de un adevăr împărtășit de un număr mare de young adults, cum se numește această categorie în termeni sociologici. Lăsând deoparte faptul că vocabularul multora din această categorie este masiv compus din coa**e și p**a, ceea ce spune destul de mult, și ăștia sunt unii dintre nemulțumiții de mâine. Pentru că da, în aceste categorii largi există fel și fel de alte subcategorii. Dacă în rândul nemulțumiților există acea categorie a celor tăcuți, uitați, bătuți de soartă și de indiferența societății, despre care vorbeam mai înainte, există și un segment numeros ale cărui necazuri sunt self-inflicted. Și hai să nu ne ascundem după deget că așa e. Sunt destui și cei care își înjură profesorii sau îi mai și pleznesc ca o alegere conștientă a unei anumite viziuni asupra lumii, una mai gangsta, așa, inspirată de TikTok, muzici de stradă și principii de viață. Am folosit o metaforă, dar cred că ați prins ideea. Există în România un dispreț destul de larg împărtășit pentru educație și școală. Conform testelor PISA din 2022, deci cifre relativ recente, peste 42% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la citire. Și o treime dintre adulții din România se confruntă cu dificultăți majore în înțelegerea și utilizarea textului scris. Pe lângă dificultățile în citire, un alt raport recent al AVE România și Brio indică faptul că 36% dintre elevii români sunt afectați de analfabetismul numeric, adică întâmpină probleme în înțelegerea și aplicarea conceptelor matematice de bază. Acest procent crește la 46% în rândul elevilor de liceu. În 2023, deci acum 2 ani, România înregistra o rată a abandonului școlar liceal de vreo 16,6%, cea mai ridicată din Uniunea Europeană și aproape dublă față de media din Uniune. 23.000 de elevi părăsesc anual școala și o statistică interesantă realizată în parteneriat cu Universitatea București spune că o persoană care abandonează liceul câștigă pe parcursul vieții profesionale cu circa 200.000 de euro mai puțin decât un absolvent și că pierderile generate de cei care au abandonat școala în perioada analizată, adică în ultimii 20 de ani, se ridică la aproximativ 107 miliarde de euro. Dar știți care e faza? Că nici măcar nu ai nevoie de cifre ca să-ți confirme aceste teze destul de larg împărtășite în societatea noastră că școala e o pierdere de vreme. Asta ca să nu mai zic că facultatea nu ajută la nimic. Trăim o adevărată apologie a școlii vieții și a diplomelor în street smarts, împărtășite atât de omul simplu, dar și de elita politică, cu școli făcute pe genunchi sau deloc, cu plagiate sau cu diplome luate două la leu. Și atunci întreb și eu, apropo de evaluarea, să zicem, a candidaților în niște alegeri. Cum ar putea mulți dintre cei care alcătuiesc aceste 10% de analfabeți funcționali, conform statisticilor, nu o spun ca pe vreo jignire elitistă, deci cum ar putea să-și dea oamenii ăștia seama dacă un candidat sau altul este cu adevărat educat și pregătit sau este doar pseudo-educat și impostor? De-aia nu contează ce aberații spui sau cât de prost vorbești o limbă străină, pentru că de fapt chiar nu contează. Oamenilor chiar nu le pasă și poate e chiar cu atât mai bine cu cât candidatul e mai simpluț, pentru că e dal nostru. În sinele profund al multora, aceste calități numite educație înaltă, pregătire, cultură, chiar nu contează. Și tot de aici, din acest dispreț față de școală în sens larg și educație, izvorăsc toate celelalte nenorociri. Misticisme, neîncredere în știință, obscurantism, habodnicie și așa mai departe. Și se mai naște ceva din disprețul ăsta față de școală, așa amărâtă cum e ea la noi. Nostalgia falsă după un trecut idealizat. Iar noi avem o mare problemă cu nostalgiile care devin frecventabile după o vreme, pentru că mulți dintre noi habar n-au de fapt cum au stat lucrurile. Pentru că ce să vezi, ca să știi măcar o brumă de istorie și să nu consideri în mod a priori că istoria respectivă este fabricată și manipulată, trebuie să te cam duci la școală, gen la orele de istorie. Pentru că dacă nu știi mare lucru sau mai nimic despre ce s-a întâmplat în acel trecut, iar conspirațiile de pe TikTok sunt sursa ta de informare, atunci hai să nu ne mai arătăm surprinși când spiciuri legionare sau comunistoide încep să-și arate capetele hâde în discursul public. Că de, așa se întâmplă când n-ai de unde să știi măcar în linii mari cum au stat lucrurile în perioada interbelică sau în cei 50 de ani lumină în care mulți dintre aia care disprețuiesc școala n-au trăit nici măcar o zi. Ce folos din cărți despre domnitorii morți când tot ce ți se cere azi e să fii nul? Ziceau odată niște versuri premonitorii dintr-o piesă care n-a fost în trendingul de pe YouTube. Că vorba aia, nu e despre haine, Rolex-ul cu diamante, câștigul la aparate sau hai cu praful că mi-a dat de mi-a rupt nasul. Cultura României de azi nu este despre educație, școală, muncă asiduă, ci despre nesimțire, impolitețe, bădărănie și tupeu jegos. Și despre mașini, țoale și easy money. Doar că ce să vezi, acest Romanian Dream al reușitei bombardieristice este doar o iluzie. Dau lovitura doar câțiva și toți ceilalți care își bagă p***ia de școală, așa cum sugestiv zicea băiatul ăla pe terasă, ajung să trăiască în cele din urmă din ajutorul social sau de pe o zi pe alta băgând banii la pariuri și devenind exact nemulțumiții care consideră că au fost furați de șanse și care vor să vadă țara arsă din temelii că viața a fost nedreaptă și lumea strâmbă. Și aș completa și școala inutilă și de căcat. Da, nu vă supărați pe mine și nu mă înjurați, există și mulți din ăștia. Tot ăsta este și motivul pentru care ajung să circule aberații năucitoare în spațiul public, pentru că nu mai există acel discernământ minim pe care doar educația și școala pot să ți-l ofere. Ce fel de aberații? Păi nostalgii totalitare de tip legionar sau comunist, delir despre energii în sens mistico-religios, dar și energie în sens economic, despre telepatie, exprimări pe puțin spus ridicole de tipul să punem iertarea aproape înaintea iubirii, ce-o mai fi însemnând și asta, sau de tipul nu voulom o încetare a focului, sau gafe monumentale, precum aceea de a-l face pe președintele Franței dictator în propria țară și să mai și compari respectiva țară, care a inventat sloganul libertate, egalitate, fraternitate, cu Iranul. Și toate astea, care sunt doar o fărâmă infimă din infinitul șir de gafe și aberații, au rămas fără ecou, nici nu mai zic penalizate, fix pentru că nu există acel discernământ. Iar asta este o altă caracteristică neplăcută a acestor alegeri. Nenumăratele paradoxuri și fracturi logice care le-au bântuit și de o parte și de cealaltă. Și am să încep chiar cu tabăra câștigătoare. Este penibil, că nu știu cum altfel să-i zic, cum s-a repliat întregul sistem în spatele unui candidat independent și cu un îndelungat track record antisistem. Am fost absolut scârbit să văd cum personaje pe care n-aș fi vrut să le mai văd vreodată în această viață, bucurându-se ca de o mare victorie în spatele lui Nicușor Dan, și cred că dacă aceste hahalere vor supraviețui și vor prospera în continuare, va fi rău de tot. Este insultător să vezi cum tot felul de securiști, de nemernici, de politruci o ard drept port standard al europenismului și democrației. Sunt extrem de curios să văd cum va scăpa Nicușor Dan de ăștia, sau măcar dacă va încerca, și cum va rezolva problemele sistemice, care cred eu că sunt fix cele care ne-au adus în punctul ăsta. De exemplu, imixtiunea odioasă a serviciilor secrete în viața politică și economică a țărișoarei. Cum va rezolva problema clanurilor și nepotismelor de partid și de stat, a amantelor și a cumetrilor, pentru că ok, istoria poate că nu se repetă întru totul, dar cu siguranță rimează. A fost o mega criză, iar țara asta este în rahat din punct de vedere economic. Va exista deci o inculpare măcar morală a celor care au provocat-o sau băiatul ăsta va continua să guverneze cu ei? Ăsta este unul dintre marile motive pentru care nu l-am halit pe Nicușor Dan în primul tur și cu greu în cel de-al doilea, și asta exclusiv din motivul că opțiunea ilaltă era și mai fioroasă. Dar spectrul lui Iohannis, al acestei fantome a trecutului numită Băsescu, al serviciilor secrete, a.k.a. securiștii de serviciu, au fost și sunt tot atâtea motive de îndoială și amărăciune. De partea cealaltă, am avut alți oportuniști, poate și alți securiști, de aia de modă mai veche, dar poate mai rău decât orice am avut o necunoscută. Uncharted territory, ca să zic așa. Iar pe mine m-a uimit lejeritatea cu care mulți spuneau că hai domne, cât de nașpa poate să fie? Probabil n-au citit și nu s-au informat destul și nu înțeleg cât de brusc și de neașteptat o pot lua lucrurile razna. Citiți Bună oară anii 30, extrema dreapta lui Zigu Ornea sau jurnalul lui Mihail Sebastian ca să înțelegeți dimensiunile acestui sentiment de falsă siguranță. A existat o numeroasă proporție de public românesc în perioada interbelică care la ascensiunea legionarilor a zis hai domne, cât de nașpa poate să fie, ce ar putea să facă? Unii dintre noi cel puțin, care încă ne mai raportăm la cărți, documente și arhive și nu la TikTok, știm foarte bine ce s-a întâmplat. Și aici se potrivește expresia de mai înainte. Istoria poate că nu se repetă, dar cu siguranță rimează. Iar cuvintele astea repetate obsesiv, gen Dumnezeu, patrie, strămoși, biserică, trezire în conștiință, demnitate, au niște accente care au mai răsunat și altă dată în istorie. La fel de contradictorie și incoerentă a fost și acea bălmăjeală, cum că trebuie să ne înțelegem bine cu toată lumea, adică și cu americanii, și cu ruși, și cu chinezii, și cu crab people, ceea ce desigur este o utopie prostească bună de adormit temerile fraierilor. La fel pot fi catalogate și inconsistențele la nivel de comportament, vorba lui Micuțu. Bă băieți, catindatul vostru și-a făcut turneul triumfal de întâlniri externe fix cu acele partide extremiste ai căror susținători v-au hulit, v-au scuipat și v-au umilit atunci când v-ați mutat la ei în țară. Adevărat? Adevărat. La fel de ilogic este și antieuropenismul nedisimulat al acestei tabere, ce vine probabil dintr-o neînțelegere cu privire la ce ar trebui să însemne această apartenență la Europa. Păi apartenența la Europa presupune în primul rând aderarea la un set de valori, nu la niște beneficii materiale. Iar asta înseamnă nu doar drepturi, ci într-o egală măsură și obligații. Doar că în realitate, mulți dintre ai noștri concetățeni vor să se bucure de această prosperitate materială, dar în sinele lor profund resping viguros valorile europene de laicism, toleranță, stat de drept, pe care le disprețuiesc și le desconsideră. Bună oară, numeroșii mei amici din UK nu sunt acolo pentru că au vreo afinitate cu valorile occidentale, ci decât pentru că se câștigă mai bine. Atât. O altă contradicție mi s-a părut discursul vehement bună oară împotriva Ucrainei și răsucirea la 180 de grade a unei părți importante a publicului în doar câteva luni. S-a schimbat ceva în mod profund în motivațiile și cauzele acelui război? Nu. Au devenit între timp ucrainienii agresori și rușii victime? Nu. Dar ceea ce s-a produs a fost o schimbare dramatică de optică sub imperiul noilor evoluții geopolitice și în special dinspre America. Atât. Brusc am realizat că nu ne place cu grâul ucrainian care ne sufocă piața sau mai știu eu ce naiba și cu obligațiile pe care le presupun apărarea unor principii. Deci, de unde această nou descoperită ură împotriva Ucrainei? Că ea mor și apără cu arma în mână valorile pe care unii dintre noi ne pisăm acum cu indolență? Că ea se luptă să obțină exact ceea ce noi avem deja, dar dezavuăm sau disprețuim? Păi să facem schimb, zic. Să-i lăsăm pe ei în UE și NATO și să ne reconectăm noi la înțelepciunea rusească, așa cum spunea textual un clasic în viață. A, nu vrem asta. Vrem în NATO și UE că ne apără, ne protejează și ne garantează securitatea, dar dacă se poate, fără să îmbrățișăm dezideratele acestor organizații. Dar să fii în UE și NATO presupune să și aperi în mod proactiv aceste valori și să-ți asumi și obligațiile, nu doar să beneficiezi în mod pasiv de umbrela de securitate și prosperitate a acestor organizații. De rahat, dar așa funcționează lucrurile și chiar dacă respectivele lucruri nu se aliniază întotdeauna cu interesele tale imediate, așa funcționează balanța avantajelor și dezavantajelor atunci când faci parte din astfel de structuri. Dacă nu-ți place, retrage-te. Nu poți să ai doar beneficii și obligații zero. Deși probabil nu-i momentul, dat fiindcă până și țări îndelung nealiniate, la NATO cel puțin, precum Suedia sau Finlanda, au considerat că situația este suficient de groasă cât să-și abandoneze nealinierea. În fine, revenind la firul discuției din introducerea acestui video, nu cred că problemele noastre s-au rezolvat începând de aseară sau se vor rezolva începând de mâine și nici măcar prea curând, if ever. Nu cred nici că aceste rupturi masive din societate vor fi reparate într-un viitor apropiat, if ever. Dar nu cred nici că schimbarea poate avea loc brusc, așa cum au crezut unii, pentru că utopiile n-au funcționat niciodată în istorie. Cred mai degrabă că schimbarea este un proces îndelungat, dureros, asidu, anevoios, zilnic și că el trebuie să ne implice pe noi toți. Schimbarea profundă și rezilientă nu se întâmplă top-down, de azi pe mâine, ci în mod progresiv, în lucruri mai mici sau mai mari și nici măcar asta nu este o garanție a succesului. Avem nevoie de un sistem de educație mai bun și mai eficient, de un sistem de sănătate robust și inclusiv, de mai mult respect pentru alte valori decât cele ce domină acum în societatea românească și lista este lungă. Cât despre segregarea societală, reducerea asperităților nu ține doar de politicieni, ci și de fiecare dintre noi. Este fix cum zicea Mahatma Gandhi, adevărata măsura unei societăți este dată de felul în care îi tratează pe cei mai vulnerabili dintre membrii săi. Și cu această încheiere am să vă las pe voi să decideți care dintre atributele care mi-au tot fost adresate și de o parte și de alta ca invective se justifică sau nu. Că vezi, detractorii nu se hotărăsc. Sunt ba elitist, ba sunt socialist sau leftist, cum se mai spune peiorativ. Și evident, nu pot fi și una și alta. Este doar în funcție de cum îi coafează ideologic aceste invective pe unii și pe alții. Elitist? În niciun caz. Stângist? Socialist? Leftist? Într-un sens de ăsta idealist? Poate. Dar ce mă revendic eu a fi este ceea ce regretatul Radu Cosașu numea extremist de centru. Adică este un mod elegant de a spune că mi-o voi fura mereu și dintr-o extremă și din cealaltă. Dar oricât de imperfect ar fi acest extremism de centru, cu siguranță este preferabil oricărei extreme veritabile. Pentru că oricare dintre ele asumă în mod ilicit că doar ea știe ce-i mai bine pentru noi toți. Gata. Fără algoritmazi și baftă vouă că ne așteaptă vremuri grele.